Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. E viti i ri shkollor në Kosovë nis me halle të vjetra. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit mbetet kyçe për zgjidhjen e nyjes politike. Trupat ukrainase tërhiqen nga aeroporti Luhanskut. Britania me masa të reja kundër terrorizmit. Për këto dhe informacionet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë, ku si në shumë vendet të tjera ka filluar viti i ri shkollor 2014-2015. Disa nxënës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të lumtur, por edhe me kërkesa për ndryshime. Ashtu edhe disa prindër të filloristëve, të cilët thonë se fëmijët e tyre janë shumë të ngarkuar. Ankesat vijnë me gjithë zotimet autoriteteve përgjegjëse se janë bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të mbarë dhe të suksesshëm të shkollës. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Mbi 408.000 nxënës kanë nisur sot mësimin fillor dhe të mesëm, prej tyre 27.000 janë regjistruar në klasën e parë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar disa nga shkollat në kryeqytet për t'u njohur më afër me kërkesat që nxënësit kanë. Olta Dërmaku, nxënëse klasës së 9 në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, thotë se infrastruktura ka nevojë për përmirësime, por përmend edhe mungesën e kabineteve për lëndë të caktuara.
Jemi gëzuar që ka fillu shkolla, se edhe është viti fundit, edhe kisha dashur të më ndrysh shumë sene. Mas pari u borë në shkollës, kisha dashur të mbeturinat mi hek, më konë një infrastrukturë më e mirë, edhe mas në një shkollë me bo shumë ndryshime, me pas një kabinet për se cilën lëndë, klasat më konë më të regullume.
Kurse shoqja e Oltes, Lirika Grajqevci, po ashtu nxënës së klasës së 9, dëshiron që raportet të nxënës arsimtar të jenë më të lira, siç thot ajo, arsimtarët të kuptojnë moshën e tyre të adoleshencës.
Raportin që mësosh, nashta edhe arsimtar më ndru pak edhe mënyrën e shpjegimit, edhe ka një herë më tregu pak më të butë me neve, për shkak që e kemi edhe moshën adoleshencës që ka një herë edhe të kalojmë. Po edhe për më ndru diçka edhe në për shkollë kisha thonë edhe sallën e edukatës fizike që mungojnë edhe zhveshtorja që është.
Por Ardiana Rahmani është nënë e dy fëmijëve në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë. Në oborën e kësaj shkolle, ku edhe kishte sjell vajzën, thotë se shqetësim kryesor mbetet pesha rënd të çantave të fëmijëve.
Për më marr një orar pak më të mirë të mësimesh, shkaku që joni tani pas 2-3 libra, po një libër mjafton.
Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit njoftojnë se kanë bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të mbardhë të suksesshëm. Nehat Mustafa, zëvendës ministër në largim i arsimit, për Radio Evropa e Lirë thotë se mësimi ka filluar në gjithë Kosovën, në përjashtim të disa shkollave në komuna të ndryshme për shkak të renovimeve, por megjithatë vonesat do të jenë 3-4 ditë. Ndërsa sa i përket ankesave të prindërve për peshën rënd të çantave dhe numrin e madh të teksteve, Mustafa thotë se as gjatë këtij viti nuk ka ndonjë ndryshim për këtë çështje.
Dhe sa ne jemi ministri, ende pasi që jemi në procesin e pilotimit të kurrikulës së re të Kosovës, nuk kemi bërë zvoglimin e teksteve shkollore për arsye se vazhdojmë të funksionojmë me plan programat e kurrikulës së vjetër dhe në këtë drejtim nuk kemi mundur që të bëjmë zvoglimin e teksteve shkollore.
Edhe përfaqësuesit e sindikatës së arsimit konsiderojnë se viti i ri shkollor ka filluar mbar. Rahman Jasharaj, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thotë se problemi kryesor ka qenë sistemimi mesimdhënësve, të cilët kanë mbetur pa punë me rastin e shuarjes së klasës së 13.
Mirë po, qëndrimi i zbashkut ka qenë fillimisht edhe në kontaktet vazhdueshme me mashtin, ne kemi bërë, po them kushtimisht, në njërë figurative luftë, që kuadrat e diplomuara që kanë punu me vitet e 13 të sistemohen, ndërsa zbashku nuk e ka atë fuqi dhe atë drejt që të implikohet dhe të përzihet me kuadrat që nuk janë të diplomuara.
Nga ky vit shkollor është hequr nga programi klasa 13 e shkollës së mesme të lartë, e cila sipas zyrtarëve të arsimit është konsideruar e paarsyeshme. Ndryshe qeveria Kosovës edhe gjatë këtij viti do të shpërndajë falas tekstet shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në bankat shkollore sot janë ulur edhe qindra mira nxënës në Maqedoni, por ndryshe nga Kosova, mësimdhënësit atje janë në pritje të rezultateve të testimit të punës së tyre. Varësisht prej këtyre rezultateve, ata do të shpërblehen ose do të këshillohen. Ky lloj testimi është pjesë e reformave në arsim që ka ndërmarrë Maqedonia, por nuk është i pëlqyer nga arsimtarët. Detajet nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rreth 280.000 nxënës të shkollave fillore dhe atyre të mesme sot ka filluar viti i ri shkollor 2014-2015, prej të cilëve rreth 20.000 nxënës për herë të parë ulen në bankat shkollore. Ndërkohë arsimtarët e Maqedonisë presin me ankth javën e dytë të shtatorit kur dhe Ministria e Arsimit ka bërtetitur se do shpallen emrat e mësimdhënësve, të cilët do të dëbohen si dhe ata që do shpërblehen bazuar në rezultatet e testimit të fundit ekstern. Punonjësit e arsimit theksojnë se testimi ekstern, i cili është pjesë e reformave të arsimit, në asnjë mënyrë nuk paraqet barometër të sakt për punën dhe mundin të cilin e japin arsimtarët gjatë vitit.
Absolutno ne po trem. To je samo jedno ponižuvanje na nastavni odkadar.
Absolutisht do të thoshe se nuk është i nevojshëm testimi ekstern, i cili është nënçmues për kuadrin mësimdhënës. Masat e reja të cilat po ndërmerren konform reformave të sistemit arsimor, edhe më shumë kanë ulur cilësinë. Është ulur motivimi i arsimtarëve për të dëshmuar me kreativitet, me që ata tërkohën janë nën presionin se mund të dënohen. Tekson Gorica Iljovska, profesoresh në një nga shkollat e mesme të Shkupit. Nga ana tjetër, Latif Ismaili, profesor në shkollën e mesme ekonomike të Tetovës, thekson se puna e punonjësve të arsimit nuk mund të matet përmes rezultateve të testimit disa orësh të nxënësve, duke shtuar se duhet gjetur mekanizma që evaluimi i punës së tyre të bëhet në kontinuitet.
Me një testim brenda një viti shkollor, një nuk mund të bësh punën, nuk mund të vlerësosh arsimtarin e landës. Shihni, në plan programin mësimor kemi 4 teste shkollore të bëjmë me fëmijët tonë. Dhe nga këto 4 teste, vetë pjesës me gojë, ne nxjerrim notën. Dhe tash Ministria e Arsimit don me një test ekstern të vlerësoj punën e arsimtarit, që për mua është e pakafshme dhe asnjë nuk ka pranuar si të tillë.
Ndërkohë edhe sot Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdyllaqim Ademi kanë nënvizuar se procesi reformave në arsim nuk do të ndalë hovin, me atë që këtë vit e risi për nxënësit e klasës së parë, të dytë dhe atë të tretë janë librat e matematikës dhe shkencave natyrore të hartuara sipas programit të Cambridge-it, duke shtuar se Maqedonia këta programe është vendi i vetëm në rajon që i ka vendosur në sistemin arsimor.
Paru dëshiroj shëndet dhe pastaj sukses në këtë vit shkollor. Shpresoj që në gjitha investimet që bëhen edhe nga qeveria dhe Ministria e Arsimit, por edhe nga komunat dhe sektori privat, të kontribuojmë sa do pak në përmirësimin e kushteve për nxënësit e mësimdhënësit dhe me këtë në ngritjen e cilësisë.
Është shprehur sot Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdyllaqim Ademi, duke u uruar vit të mbar shkollor të gjithë nxënësve nga Maqedonia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndryshojmë temën e informacionit për të kthyer sërish te zhvillimet në Kosovë, ku kjo javë shënon fillimin e përpjekjeve për zgjidhjen e krizës politike. Ndërkohë polemikat për të drejtën kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit nuk kanë të ndalur. Pretendimet e Partisë Demokratike të Kosovës në njërën anë dhe të bllokut LDK, AK dhe Nisma në anën tjetër mbeten të njëjtat, duke synuar këtë post. Zjadi Ngashina sjell holësit.
Zgjedhja kryetarit të kuvendit mbetet çështja kyçe për tejkalimin e nyjes politike për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Aktgjykimi i publikuar nga gjykata kushtetuese, me të cilin ishte shpallur jo kushtetuese zgjedhja Isa Mustafës në postin e kryekuvendarit, në seancën e mbajtur në praninë të 83 deputeteve të kuvendit, nuk e ka zgjidhur përfundimisht këtë çështje. Duke u thirrur në aktgjykimin e kushtetueses, Partia Demokratike e Kosovës beson se vetëm asaj i takon e drejta kandidimit për postin e kryetarit të kuvendit, ndonëse në analiza e parashikime është vlerësuar se PDK nuk i ka numrat e mjaftueshëm që të zgjedhë kryetarin në kuvendit. Ish shefi i grupit parlamentar të kësaj partie politike, Adem Grabovci, shprehet mëse i bindur se kryekuvendari do të zgjidhet në bazë të kandidaturës së Partisë Demokratike.
Ne kemi besim tek deputetët e kuvendit të Kosovës që do të veprojnë në përputhje me këtë vendim dhe mbi të gjitha në përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës. Edhe ashtu ne kemi humbur kohë shumë pa nevoj, dhe kemi dëmtu institucionet, kemi dëmtu shtetin ton, popullin ton.
Përveç PDK-s, e cila në aktgjykim në gjykatës kushtetuese ka fituar të drejtën të nominoj kandidatin e saj për kryetar të kuvendit, pretendime për këtë post ka dhe koalicioni partive LDK, AK dhe Nisma. Ky blok i treshës pretendon se i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur kryetar në kuvendit, kurse rastin për nominim e sheh tek pritjet që PDK të dështoj fillimisht me kandidaturën e saj. Lideri i AK-së Ramush Haradinaj, i nominuar nga ky koalicion edhe për postin e kryeministrit, thot se kandidati i blokut sërish do të jetë Isa Mustafa.
E si pas në seanca do të ndodhë në këtë mënyrë, me këtë rast me dështimin e zgjedhjes së kryetarit nga partia që ka marrë të drejtën ose që ka atribu kjo edhe nga gjykata, e kjo drejt i kalon parlamentit, deputetët dhe parlamentit duhet gjejnë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe kryesin. Ne kemi këtë mënyrë të gjetur, pra e kemi kandidatin, kryetarin Mustafa, dhe i kemi votat.
Një rol të caktuar në zgjedhjen e kryetarit pritet të luajë edhe lëvizja vetëvendosje që përfaqësohet me 16 deputet në kuvend, si dhe partitë e komiteteve pakisë që së bashku kanë 20 ulëse. Por derisa vetëvendosje e ka përjashtuar çdo mundësi që të votoj kandidaturën e PDK-s, pakicat janë deklaruar se do të votojnë për atë parti apo koalicion politik që arrin të siguroj shumicën parlamentare për formimin e qeverisë së re. Sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes Dardan Molliç pret që para seancës konstituive të arrijet një marrëveshje politike ndërmjet LDK-s, AK-s dhe Nisma me vetëvendosjen. Pa këtë marrëveshje, vetëvendosja do të përcaktohej për opozitë, ka thënë ai.
Nuk mendoj që është problemi të procedurës tash për tash, mendoj që mungon marrëveshja politike mes bllokut të vetëvendosjes, e cila do ta çarçonte edhe opinionin po dhe PDK-n, që shumica e parlamentit të Kosovës, e cila në këtë rast është shqiptare, janë ata të cilët janë përcaktuar që nuk do të ketë takime dhe as negociata me PDK-n. Dhe rrjedhimisht PDK-ja do ta vlerësoj edhe ta respektoj një vendim të tillë të një shumicë të konsoliduar në një marrëveshje.
Seanca konstituive kuvendit të Kosovës pati filluar me 17 korrik. Në atë seancë ishin përmbyllur dy pika, ajo e konfirmimit të mandateve dhe e betimit deputetëve, kurse pika për zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë së kuvendit nuk ishte përmbyllur, pavarësisht që edhe pas një ndërprerje të seancës nga kryesuesja deputetja Flora Brovina, 83 deputet ishin kthyer në sallë duke zgjedhur Isa Mustafën pa votat dhe praninë e PDK-s në postin e kryetarit të kuvendit. Por me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, e cila trajtoi këtë rast mbi bazën e kërkesës së PDK-s, çështja është rikthyer në kuvend duke kërkuar që nominimi i kryetarit të kuvendit të vinë nga grupi më i madh parlamentar. Zgjidhja e nyjes së kryetarit të kuvendit do t'i hapte rrugë formimit të organeve të reja, përfshirë edhe qeverisë së re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, në një anketë që kemi publikuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org, kemi pyetur lexuesit se sa ka ndikuar kriza politike në përditshmërinë e tyre. Mbi 68% e tyre kanë thënë shumë, 10.3% pak dhe 21.6% as pak. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Një ditë para se të kaloj afati kohor, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka dekretuar vazhdimin e mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Nga presidenca është thënë se ky vendim bazohet në një marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në kuvendin e Kosovës. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë Arton Konushevcin.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, me 31 gusht 2014, ka dekretuar vazhdimin e mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Sipas një njoftimi për media nga presidenca, thuhet se dekretimi është bërë duke u bazuar në marrëveshjen e ratifikuar tashmë ndërkombëtarisht në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Zëdhënësi i presidentes Jahjaga, Arber Vlahiu, tha për Radion Evropa e Lirë se konfirmimi mandatit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është bërë duke u bazuar në marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave të deputetëve të legislaturës së kaluar pas letërkëmbimit të presidentes me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, që është pjesë e marrëveshjes së ratifikuar në kuvend. Vlahiu tha gjithashtu se konfirmimi i mandatit të gjyqtarëve bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe shkresës së shefit të misionit të ULEX-it.
Kosova ka marrë obligime shtetërore ndërkombëtare dhe mbi këtë bazë është e obliguar që të zbatojë ato. Si shteti përgjithshëm dhe pjesë e komunitetit ndërkombëtar. Kosova do ta ruaj kredibilitetin e saj dhe gjithsesi se është e përkushtuar për të ndërtuar shtetin e së drejtës, duke respektuar dhe zbatuar kushtetutën dhe ligjet e saj.
Kurse në një deklarat për media nga zyra e BE-s në Kosovë thuhet se ne e kuptojmë që presidentja ka nënshkruar dekretin për konfirmimin e riemrimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese në përputhje me këmbimin e letrave të miratuar nga kuvendi i Kosovës këtë vit, duke siguruar kësaj vazhdimin e punës së gjykatësve ndërkombëtar pas 1 shtatorit, është thënë nga zyra e BE-s në Kosovë. Ndryshe, Kosova në vitin e kaluar ka nënshkruar dhe ka ratifikuar një marrëveshje ndërkombëtare me Bashkimin Evropian. Në kuadër të kësaj marrëveshje, Kosova ka marrë obligim ndërkombëtar ku ndër të tjera veç vazhdimit të mandatit të misionit e Oleksit dhe gjykatës speciale që të shtyjë mandatin e gjyqtarëve kushtetues. Juristët dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dekretimin e vazhdimit të mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar e shohin si të drejtë. Drendoli nga grupi për studime juridike tha për Radio Evropa e Lirë se një dekretim i tillë është i drejtë, por sipas tij ekziston një konflikt në mes të mënyrës se si kushtetuta parashikon procedurën e gjyqtarëve kushtetues.
Procedura mbi përzgjedhjen e gjyqtarëve nuk është ndërsi në frymën kushtetuese. Dhe unë besoj që kë ka qenë detyrimi që Kosova dhe kuvendi i Kosovës para miratimit të kësaj marrëveshje ndërkombëtare dhe marrjes së këtij obligimi ndërkombëtar të bëjt mundur që asnjë problem në lidhje me zbatimin e marrëveshjes ndërkombëtare mos ndodhë në praktikë. Por duhet të thënë që kushtetuta e Kosovës parashikon që çdo marrëveshje ndërkombëtare dhe çdo obligim ndërkombëtar që Kosova ka marrë duhet ta zbatojë.
Gjykata kushtetuese përbëhet nga 9 gjyqtarë. Gjyqtarët emërohen nga presidenti i Republikës së Kosovës me propozimin e kuvendit dhe sipas ligjit mandati 9 vjeçar nuk mund të zgjatet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë reaguar pas shpalljes së urdhër arrestit për Stevan Vulovićin, kryetarin aktual të komunës Zubin Potokut, si dhe për politikanin serb Slaviša Ristić. Zyrtarët e Uleksit kanë thënë se këto urdhër arreste janë një praktikë normale kur personat e caktuar nuk përfillin thirrjen e prokurorit për t'i intervistuar, por disa përfaqësues serb thonë se nuk është momenti i mirë për aksione të tilla të Uleksit. Ndërsa të tjerët shkojnë aq larg duke thënë se misioni evropian dëshiron t'i përzë udhëheqësit e serbëve. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit Eulex ka bërë të ditur se ka shpallur urdhër arrest për Stefan Vulovićin, kryetarin aktual të komunës së Zubin Potokut, si dhe për Slaviša Ristićin, një prej liderëve të serbëve të Veriut. Zëdhënës i misionit Eulex Miguel Carvalho de Faria i ka thënë Radios Evropa e Lirë se prokurori u kishte dërguar ftesa të dy personave të cekur për intervistë dhe ato nuk ishin përfillur. Më pas, sipas tij, prokurori ka lëshuar një vendim për arrestimin në mënyrë që të kryhet intervistimi i tyre.
It is important to note that these arrest orders are normal practice when the subject is requested to attend an interview and fails to do so.
Është më rëndësi të theksohet se këto urdhër arreste janë një praktikë normale kur i dyshuari ftohet në intervistë dhe kjo dështon të realizohet, ka thënë De Faria. Por shpallje urdhër arresteve për Vulovićin dhe Ristićin kanë nxitur reagimin e serbëve në veriun e Kosovës, duke i konsideruar ato, si thon ata, vazhdimsi e presionit ndaj tyre. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë ka marrë 9 mandate në kuvendin e Kosovës, vlerëson se raportet ndërmjet serbëve të Veriut dhe Uleksit nuk kanë qenë asnjëherë në nivel të lakmueshëm, por sipas tij, të dy palët kanë qenë të kushtëzuara që të bashkëpunojnë. Zhvillimet e fundit, thot Jablanović, i kanë tensionuar këto raporte edhe më shumë. Në këta muaj të fundit, disa aksionet e Uleksit, sipas mendimit tim personal, të i kaloj nevojën e masës së përdorimit të dhunës. Thjeshtë, për disa raste kur fare nuk është i nevojshëm pompoziteti gjatë arrestimit ose burgosjes, po bëhet një fushatë tërë mediale ndaj disa individëve. Njerëz të caktuar janë arrestuar nga Uleksi dhe gjenden në paraburgim tashë më shumë se 7 muaj, ndërkaq vetëm pas 7 muajsh ka nisur diskutimi i parë në gjykatë. Për ne është e papranueshme që njerëzit të mbahen për kohë të gjatë në paraburgim dhe opinioni të mos i sqarohet se për çka akuzohen konkretisht, tha Jablanović. Marko Jakšić, lider serb nga Veriu i Kosovës, i cili takon bllokut kundërshtues të integrimit të serbëve të Veriut në institucionet e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se shpallja publike urdhër arresteve për Vulovićin dhe Ristić ishin, nuk është diçka e re për serbët në veri. Sipas këtij misioni Eulex po bën padrejtësi ndaj serbëve dhe se raportet ndërmjet tyre, siç thot ai, janë të paripareshme. Unë mendoj atë që mendojnë të gjithë serbët në veri. Kjo nënkupton se Uleksi ka vendosur që në mënyrën e vetë të lajë llogarit me serbët dhe që udhëhecit e tyre t'i arrestoj ose t'i përzën nga Kosova. Në këtë mënyrë mund të rrumbullakojnë më lehtë të shtetin e shqiptarëve edhe në veri të Kosovës. Kjo është më së dukshme dhe e qartë theksoi Jakšić. Por megjithatë Jablanović mendon ndryshe. Sipas tij, askush nuk duhet të ndikojë punën e Euleksit dhe gjyqësorit, por siç thot ai, edhe Euleksi duhet të jetë i vetëdijshëm për situatën në veri. Nuk është në kompetencën tonë që të përzihemi në punën e prokurorisë dhe në punën e Euleksit. Por në anën tjetër, për shkak të situatës së ndjeshme në teren në veri të Kosovës, ku është fakt se për 15 vjet nuk ka ekzistuar sundimi i ligjit dhe të drejtës, në mas që të garantoj të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, mendoj se në këtë moment është më së miri që Euleksi të pres me aksionet e veta, derisa të vendoset sistemi shëndoshi i drejtësis në hapsirën e veri të Kosovës, si dhe derisa të përfshien gjyqtarët serb në sistemin e drejtësisë së Kosovës, theksoi Jablanović. Ndryshe në fund të janarit këtij viti, është arrestuar Oliver Ivanović, i cili dyshohet për krime lufte dhe vrasje të rënd të shqiptarëve në Kosovë. Kjo është pasuar edhe me arrestimin e 4 personave të tjerë për të njëjtat dyshime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kronikat e transmetuara deri më tani mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për minutat vijues kemi shkëputur një artikull nga shkëtypi ndërkombëtar, përkatësisht nga gazeta Washington Post, me titull Putin i mban rusët në errësirë për Ukrainën. Do t'ju sjellim po ashtu bllokun e lajmeve të fundit, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Gazeta Washington Post në një editorial të saj shkruan se organizatat e kontrolluara nga shteti në Rusi kanë lëvizur përtej propagandës së thjesht në shovinizëm të çmendur. Gazeta përmend Radion Evropa e Lirë si shembull për mediat e lira që sillin të vërtetën te njerëzit. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Vladimir Putin, pa kënaqësia hidhure të cilit për shkatrimin e perandorisë sovjetike është shndruar si metastazë në nacionalizmin rus, e ka marginalizuar kundërshtimin politik, i ka heshtur disidentët dhe i ka friksuar zërat e pavarur në shoqërinë civile, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshme Washington Post. Duke e vazhduar zgjerimin e luftës në Ukrainë, ai po ashtu e ka ripërtrirë edhe tiraninë e gënjeshtrës së madhe, duke i shfrytzuar mediat e kontrolluara nga shteti për ta anashkaluar të vërtetën, në mënyrë aq groteske saqë shumica rusëve janë në errësirë ose thellësisht të keq informuar për zhvillimet në fqinjin e tyre në perëndim. Shumica e rusëve i marrin lajmet e tyre nga organizatat e kontrolluara nga shteti, që kanë lëvizur përtej propagandës së thjesht në teori të çuditshme të konspiracionit dhe shovinizëm të çmendur, shkruan Washington Post. Në mbështetje të këtyre milicive të sponsorizuara ruse në pjesën lindore të Ukrainës, tash të mbështetura nga një numër në rritje i trupave ruse dhe armatimit, Moska e ka krijuar një fantazi e cila mbështetet në viktimizimin rus. Nga ky këndvështrim, forcat që po e mbështesin qeverinë e Ukrainës në Kiev janë fashistë dhe neonazistë, një portretizim që Zoti Putin personalisht e kishte avancuar të premten, kur përpjekjet e ushtrisë ukrainase për rimarrjen e territorit të vet i krahasoi me okupimin nazist të Leningradit në luftën e dytë botërore, që është një apel që ka për qëllim të irritojë rusët, të cilët tashmë janë të tej nxehur me emocione nacionaliste. Në mungesë të mediave të pavarura dhe raportimit të lirë, pak ruse kanë kuptuar se ushtarët e Rusisë dhe armatimet janë në aksion në pjesën lindore të Ukrainës, megjithëse sikur në Krime, në uniforma dhe makina i kanë larguar shenjat e identifikimit dhe targat. Pa media të lira, ruset janë lënë të qëndrojnë të pashpresë kundër stuhisë së gënjeshtrave, shkruan Washington Post. Vetëm pak rrjedhje të informimit real kanë depërtuar në breshërinë e gënjeshtrave të Zotit Putin. Në Washington Post të premten reporteri Kaurunu Demirjan e ka përshkruar traumën e nënave ruse, djemë të ushtarët të cilave të zënë në javën e kaluar në Ukrainë, që nuk kanë ditur asgjë sa që ishin vendosur trupat ruse. Nënat, duke kërkuar shpjegime, ishin ndeshur me blokadë dhe indiferencë nga autoritetet ruse. duke i ditur hulumtimet e opinionit që sugjerojnë se ruset nuk e mbështesin intervenimin armatosur në Ukrainë, Zoti Putin pretendon se forcat ruse nuk janë të involvuara. Por duke u hequr opinionin publik vendes në entuziazëm nëpërmjet medjave të kontrolluara nga shteti, ai mund t'i përgatisë rusët për intervenim më të gjerë dhe të hapur, shkruan Washington Post. Kundër instrumenteve të propagandës së gjerë, që i ka regjimi autoritar i Zotit Putin, Perëndimi mund të promovoj version korrekt dhe faktik të zhvillimeve, por pak mund të bëhet që rusët e zakonshëm të besojnë në të. Megjithëse një vend me qasje relativisht të pakufizuar në internet, fuqia monopoliste e medjave të kontrolluara nga shteti paraqesin armë të fuqishme në duart e tiranit. Gënjeshtra e madhe e Zotit Putin tregon se përse është rëndësishme për të mbështetur mediat e lira, siç është Radio Evropa e Lirë, e cila e sjell të vërtetën të njerëzit të cilve i ju duhet ajo, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komandanti në largimi forcave paqëruajtëse në Kosovë, generali Salvatore Farina, ka thënë sot në Prishtinë se luftëtarët të huaj në lindjen e mesme që janë bashkuar radhëve të Shtetit Islamik nuk janë fenomen i pranishëm vetëm në Kosovë, por edhe në vendet përëndimore. Arrestimin e mbi 40 personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari radikale, Farina ka cilësuar si sinjal të mirë. Dhunën duhet dënuar, terrorizmin duhet dënuar, ka thënë ai. Kryeministri i Britanisë David Cameron pritet të zbulojë masa të ashpra kundër britanikëve që dyshohet se u janë bashkuar xhihadistëve në Siri dhe Irak. Këta hapa vijnë pak ditë pasi Britania ka rritur nivelin e kërcënimit terrorist nga i konsiderueshëm në të rënd. Mediat britanike raportojnë se masat mund të përfshijnë dalesa të përkohshme të kthimit të britanikëve që dyshohet se kanë luftuar jashtë vendit si antar të grupeve militante islamike. Forcat e Ukrainës janë tërhequr nga aeroporti Luhanskut pas përleshjeve me separatistët prorus. Zëdhënës i ushtrisë Andrei Lisenko ka thënë se ushtarët kanë bërë një tërheqje të organizuar. Lajmi vjen pasi ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka shfaqur shpresën se pjesëmarrësit e një takimi në Minsk do të pajtohen për kushtet e një armpushimi të menjëhershëm dhe pa kushte. Zyrtarët Ukrainas dhe rus, ashtu si edhe rebels, separatist dhe përfaqësues të OSBE-s, ndjekin këtë takim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka përjashtuar edhe njëherë mundësinë e ndërhyrjes ushtarake për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.
Es wird keine militärische Lösung dieses Konflikts geben.
Nuk do të ketë zgjidhje ushtarake të këtij konflikti, çfarë kam thënë edhe më herët dhe jam thellësisht e bindur. Ky është po ashtu qëndrim edhe i vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, por po ashtu nuk mund të pranojmë sjelljen e Rusisë dhe e besoj se është e nevojshme të përgatiten sanksione, ka thënë Merkel. NATO ja thotë se Rusia ka rreth 1000 trupa brenda territorit të Ukrainës. Televizioni kombëtar i Pakistanit i është kthyer normalitetit pasi forcat e sigurisë kanë larguar protestuesit antiqeveritar nga selja e tij në Islamabad. Okupimi i shkurtër, por alarmant i televizionit jep shenja për thellimin e krizës politike në Pakistan. Protestuesit besnik të liderit opozitar Imran Khan dhe klerikut Tahirul Kadri duan që kryeministri Nawaz Sharif të jap dorëheqje. Sharif i hedh poshtë akuzat për mashtrim dhe vjedhje të votave. Turqia është duke kërkuar shpjegimin nga Shtetet e Bashkuara në lidhje me raportet e disa medjave se Washingtoni ka spionuar liderët turq. Zëvendës kryeministri Bulent Arinç ka thënë se Ministria e Jashtme ka thirrur në bisedë informative të ngarkuarin me punë të SBA-s në Ankara për të kërkuar shpjegime. Revista gjermane Der Spiegel ka raportuar se Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka kryer mbikëqyrje të gjerë elektronike të udhëheqësve turq qysh në vitin 2006. Koreja e Veriut ka gjuajtur një raketë me rrezë të shkurtër. Ushtria e Koreas së Jugut ka bërë të ditur se Veriu ka hedhur raketën nga lindja e Pjenjanit në detin e Japonisë. I njëjti burim ka thënë se raketa ka fluturuar rreth 220 km përpara se të binte në det. Koreja e Veriut ka bërë teste raketore gjatë gjithë verës. Ajo ka testuar 5 raketa me rrezë të shkurtër në mes të muajit gusht, në kohën kur Papa Francesku ndodhej për vizitë zyrtare në Korenë e Jugut. Për më shumë lajme klikoni europailir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Uniradës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.